Svētīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu, jo viņa asinis mūs šķīstī no visiem grēkiem. Žēlastība un mieres lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs zaļās ceturtdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj paskas jērs, un Jēzus sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams, ejiet un sagatavojiet mums paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja, redzi, iegājuši pilsētā jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūze ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā namā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur var ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu. Tur gatavojiet mielastu. Aizgājuši viņu atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies viņš sacīja, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekāms nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pēduši un teica, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu mūžīgās un patiesās derības slēdzēji. Tavu upuri pieminēdami un pieminēdami to mielastu, ko tu mums esi iedibinājis, ēst savai piemiņai, līdz tu nāksi tavu nāvi pasludināt, ar tavu žēlastību stiprināties. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka varam šo lielo upuri un tā piemiņu labi apdomāt, svētīgi uzņemt, ar to stiprināties un izglābti tapt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, tuvojoties viņa atraisīšanās brīdim, ar saviem mācekļiem bauda pēdējo paskas mielastu. Tā paša mielasta piemiņu, kur senais Izraēlis reiz sekodams Dieva apsolījumam, ka viņš tiks izvests no Ēģiptes, vergu nama, no šīs briesmīgās verdzības un gūsta. Pirms iziešanas baudīja, kādu Dievu iedibinātu mielastu. Pēdējo mielastu Ēģiptes zemē. Un pēc tam Dievs bija pavēlējis, kad viņi ieies apsolītajā zemē, pieminot šo iziešanu, baudīt šo paskas jēru, šo paskas mielastu ik gadu, pieminot lielo Dievu darbu, pieminot visas tās brīnišķās lietas, ko Dievs darīja savu tautu izvesdams no Ēģiptes vergu nama. Tas viss bija zīmes, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem un arī apustuļu Pāvila sacītajā, ka tā visa bija tikai ēna no nākamās godības, ka lietas būtība ir Kristu, viņa miesā, viņa asinīs, kur visi vecās derības upuri, visa šī ļoti sarežģītā svētajos rakstos aprakstītā lieta, kā Dievam tuvoties, kā panākt izlīgumu ar viņu, kādiem jābūt upuriem, jā arī kādām jābūt sirdīm, ar kurām cilvēki tuvojas. Tas viss bija tikai ēna, nepilnīga derība, tikai pamācība, tikai liecība tam piepildījumam, kas piepildās tanī naktī, kad mūsu kungs ar saviem mācekļiem bauda šo pēdējo paskas jēru un saka, es vairs neēdīšu šo pasku, līdz tā piepildīsies Dieva valstībā. Vecā derība noslēdzas, jaunā tiek slēgta, pilnīga, dzīva, īsta, patiesa derība ar visiem tiem, kas šajā derībā ieslēgti, ticībā ar to savienoti, saņem no šī upura, ko viņš pats pienes, būdams augstais priesteris un pilnīgais upura jērs par pasaules grēkiem. Tie ir ietverti šajā dzīvības derībā, kas ir mūžīga. Mēs esam aicināti šajā dienā pārdomāt, cik lielas ir tās lietas, pie kurām mēs esam līdzdalīgi, ko mēs baudām ik reizi, kad nākam pie svētā vakarēdiena, kad saņemam Kristus miesu un asinis. Mūsu kungs un pestītājs šīm lietām tuvodamies saviem mācekļiem dod daudz un dažādus rīkojumus, pavēles, rādīdams ar to divas lietas. Cik ārkārtīgi nozīmīgas un no viņa atkarīgas ir šīs lietas. Kur mācekļi paklausībā viņam darīdam pēc viņa prāta, tiek mudināti domāt, kāpēc gan pie šīm lietām ir tik rūpīgi noteikumi. Tik īpaša uzmanība tām tiek pievērsta. Un otra lieta, ko mēs mācāmies, cik ļoti viņš savus mācekļus mīl. Viņš mīl tos, ar kuriem viņš šo pēdējo mielastu vecajā derībā un pirmo mielastu jaunajā derībā baudīs. Nu jā, mēs varētu sacīt, tie bija jauki brīnišķi ļaudis, ko viņš bija izvēlējies pats, gan zvejniekus, gan muitniekus, gan citādus ļaudis, kurus viņš bija vedis un labinājis sev līdzi tanī ceļā, kas viņam bija ejams, ar kuriem viņš kopā dienu un nakti bija 3 gadus. Viņš bija viņus iemīļojis, iepazinis. Un viņiem viņš saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Un tomēr šis par jums neskar tikai viņa mācekļus vien. Tas teikums, ko viņš ir sacījis, es esmu ilgojies ar jums kopā ēst šo mielastu. Nav sacīts tikai Pēterim, Jānim, Andrejam, Jēkabam, Tomam, Natanēlam un citiem. Tas sacīts arī tev un man. Visiem tiem, kas viņa žēlastības derībā ietverti, kur mēs domājam, kur mēs būdami tik tālu no apustuļiem, tik neizsakāmi maznozīmīgāki, kur gadu simti un tūkstoši mūs no viņiem šķir. Šie vārdi, ko viņš sacīs, ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Mūs dara par tā brīža līdzdalībniekiem un tās derības mantiniekiem, ko viņš iedibina šajā mielastā. Mēs esam līdzi ietverti tajās viņas sirds ilgās baudīt šo mielastu kopā ar viņa mīļajiem mācekļiem. Mēs esam piepulcināti šim pulkam, būdam izbrīnīti un pārsteigti, cik lielām lietām mēs esam pietuvojušies, cik ārkārtīgi liela un dziļa ir mūsu kunga mīlestība. Viņš mūs mīl un ilgojas pēc mums ne par mata tiesu mazāk, kā pēc Pētera, Jāņa un pārējiem apustuļiem, pēc Pāvila, pēc Timoteja, nākamajā paudzē. Viņš ilgojas pēc mums ar to pašu mūžīgo ilgošanos un dievišķo mīlestību. Ietverdams mūs tanī derībā, ko viņš slēdz tajā naktī ar savu draudzi. Mēs redzam apustuļa sacīto. Pēc šā zvērasta Jēzus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. Viņš tālāk raksta par priesteriem kļuvuši daudzi, jo nāve neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā. Bet viņam ir nepārējoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. Tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas savu viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs – svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm, kam nav nepieciešams kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas pienest upurus vispirms par saviem grēkiem un tad par visas tautas grēkiem. Viņš to ir paveicis reizi par visām reizēm, pienesdams upurim sevi pašu. Pēc grēkā krišanas cilvēks ir ticis mūžam šķirts no Dieva. Nāves siena viņš šķir no Dieva. Nepārkāpjama, nepārvarama. Jo tad, ja grēcīgais cilvēks nāk Dieva priekšā, viņam jāmirst. Neviens nevar palikt dzīves svētā Dieva priekšā. Bet savas lielās mīlestības dēļ, kur Dievs savu radību, cilvēku, ko viņš radīs mīlestībā, gribēdams glābt, ir devis daudz un dažādas upurēšanas. Kur šī cilvēka dēļ, kur Dievs grib sev pietuvināt, jāmirst ir kādam citam. Tas, kas tiek upurēts, tiek nonāvēts, viņam jāpāriet šim nāves sliekstim pāri un jāceļas pie Dieva. Un vai no Dievas uzlūko šo upuri, vai nē, tas bija tik svarīgi. Mēs lasām to pie pirmajiem cilvēkiem, pie Kaina un Ābela, kad tie tuvojās Dievam ar upuriem. Šie upuri bija no tā, ko katrs varēja pienest. Kains no lauka augļiem, Ābels no viņa lopu pirmdzimtajiem. Bet Dievs uzlūkoja Ābelu un viņu upuri. Tā mēs redzam, Pie katras upurēšanas arī vēlāk, kā mūsu bauslībā tas pavēlēts, ir divas daļas. Kur viena daļa, ar to ir vēl kaut cik vieglāk tikt galā. Upurim jābūt atbilstīgam noteiktām prasībām. Bez vainas, bez kāda trūkuma. Tam labākajam no tā, kas cilvēkam ir. Šim upurim bija jābūt atbilstīgam tiem noteikumiem un aprakstiem, kas tur tika cilvēkam atklāti. Arī viņam bija jābūt pienestam noteiktā veidā, sadalītam noteiktā veidā. Tur bija jābūt izšķirtam tam, kas Dievam pienesams un kas cilvēkam pēc tam vēlāk ir jābauda upura mielastā. Bet mēs lasām vecajā derībā vēl ir kāda otra daļa, kur Dievs saka, nu tavi upuri jau vienmēr ir manu acu priekšā. Jam nav nevainas, bet es nevēlos šos upurus, jo otra daļa ir Dievam nepieņemama. Kā mēs to lasām, Dievs neuzlūkoja Kainu un viņu upuru. Bet uzlūkoja Ābelu un viņa dāvanu. Dievs uzlūko arī sirdi. Tur nepietiek ar to, ka tas, ko tu pienes savā vietā, par upuri nonāvēdams, tā sacīdams, es esmu šo nāvi pelnījis, bet es gribu izlīgumu ar Dievu, lai manā vietā pie Dieva ceļas mana ticība un tas upuris, ko es pienesu, Tad nu lūk, ja nav šīs ticības, ja nav šīs Dievam pieņemamās sirds, tad arī upuris izlīgumu nenes. Un te mēs redzam visu vecās derības nepilnīgumu, kur šos upurus, kas kādreiz pat varbūt bija pilnīgi, no tās puses, kur skatās, kādi jēri, kādi teļi, kādi vērši jāpienes, Otras puses nemūžam nevarēja būt pilnīgi, jo šo upuru pienesēji grēcīgi ļauni cilvēki. Jā, Dievs gan to bija iedibinājis, bet ar to nevarēja nedz izdeldēt grēkus. Ar to varēja tikai mācīties vienu, to pilnīgo upuri. Ko Dieva dēls pats sevi pienesdams, Dievam upurēs, kur viņš ir nesis pilnīgu izlīgumu, būdams pilnīgi šķīsts upuris, visādā ziņā pieņemams, un kur arī viņa sirds šo upuri pienesot, ir Dievam tā tīkama, kur neviena cita sirds nevar būt tik tīkama. Un tad tie, kas bauda no šī upura, top šī pilnīgā un dzīvā upura līdzalībnieki, kur aitas un vērši nevarēja izdeldēt cilvēku grēkus, kā tas ir sacīts vēstulē ebrejiem, tur Dieva dēls ir pienesis par visām reizēm upurim sevi pašu. Pilnīgu upuri. Būdams un kļuvis par labākas derības starpnieku. Redziet, kur visas šīs lietas, kur cilvēki saprastami savu grēcīgumu, savu nespēcīgumu, necienīgumu, Tojās Dievam ar daudziem dažādiem upuriem un nekad viņiem nevarēja būt palīdzēts ar šiem upuriem vien, kur viņa sirdis mūžīgi bija šķirtas no Dieva, jo tās nebija Dievam pieņemamas. Viņa varēja toties tikai šī viena, pilnīgā Dieva dēla upur dēļ, uz viņu ticēdami, uz viņu senatnē paļaudamies. Bet cik daudz lielāka žēlastība dāvāta mums. kur tanī naktī, kur mūsu kungs un pestītājs pēdējo paskas mielastu baudīdams ar saviem mācekļiem, saka, es to vairs nebaudīšu tiekams, tas piepildīsies Dieva valstībā. Tātad viņš taisās darīt kaut ko tādu, kas noved ļaudis Dieva valstībā, kur ne jau tikai piemiņa par iziešanu no Ēģiptes zemes, no vergu nama būs tā, kas stiprinās ticīgos, bet jauna, mūžīga, pilnīga derība, kur viņš baudīs šo pēdējo paskas jēru. Viņš ņem biķeri, pateicies tiem saka, ņemiet to un sadaliet to savā starpā, jo es jums saku, kopšā brīža es no vīna, ko kaugiem vairs nedzēršu, tiekams nāks Dieva valstība. Viņš aptur veco derību un iedibina jaunu, kur viņš pats ir gan augstais priesteris, kas pienes upuri, gan pats upuru jērs. Un mēs varam būt šī upura mielasta līdzdalībnieki. Viņa miesas un viņa asiņa līdzdalībnieki, kur no šī upura plūst grēku piedošana, dzīvība, žēlastība. Viņš mūs dara un baro kā savas miesas locekļus. Arī mūsu dēļ un mūsu redzēdams vēl toreiz nedzimušas. Vēl tik tālu no viņa esošas tajā brīdī redzēja jau to sacīdams. Es esmu ilgojies ar jums šo mielastu baudīt. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Šīs ir manas jaunās derības asinis, kas par jums, par daudziem top izlietas uz grēku piedošanu. Nav nekā lielāka par šo. Mēs varam tik ar lielu godbību, cik spēdam un cik varēdami. Izprast un godināt šo pilnīgo darbu, šo jauno derību, kas ar mums ir slēgta, pilnīga, mūžīga derība. Pasauli zudīs un pārmainīsies, laiki nāks un laiki ies, cilvēka dzīves mainīsies, viņa saprašana mainīsies. Bet šī mūžīgā derība nemainīsies. Viņa aizvien būs tikpat droša, tikpat spēkpilna un tikpat droši dos mums glābšanu un ievedīs mūs tajā valstībā, kas ir patiesības valstība. Kad šīs pasaules šķietamā drošība izgaisīs, tad patiesā valstība atklāsies mūžīga žēlastības, mīlestības valstība kopā ar mūsu kungu, kurš tāpēc mums ir ilgojies un aizvien turpin ilgoties, lai reiz mēs būtu ar viņu šai valstībā kopā. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.